Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2011-yilning 28-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Xabarlarga biroz to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Yoqilg'i ta'sirligi bo'yicha O'zbekistonda jamoat transporti qatnovi kamaydi.
Yoqilg'i masalasi chatoyapti, gaz masalasi chatoyapti, shu salarga masalasi chatoyligi.
O'zbekistonda yangi yildan boshlab soliq stavkasi oshadigan bo'ldi.
Sug'urta badal 1%ga oshdi, daromad solig'i 1%ga tushdi, ya'ni pensiya jamg'armasiga ko'proq pul o'tkazish uchun qilingan ish bu.
O'zbekistonda o'lik ish o'rinlarini yaratish tajribasi haqida ham bugun suhbatlashamiz.
Qani ish joyi, naborot ish joyi yo'qolyapti.
Hafta savoli: futbol joningizga tegmadimi degan savolga tinglovchilarimiz javoblari.
Futbol o'yinlarini tomosha qilish naborot zavq beradi, nechirchatadi.
Nech soat bo'lsa ham ko'raverasizmi?
Yo'q, endi nech soat bo'lsa ham ko'raversak tirikchilik nima bo'ladi, ko'jonim?
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan amnistiyaga tushmagan tojikistonlik muxolifatchi qamoqda ochlik e'lon qilgani va Turkiston istiqloli uchun kurashgan taniqli qo'mondon Anvar Poshsho tug'ilganiga 130 yil to'lganiga oid lavha va suhbatlar ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. Bularga biroz to'xtalamiz va so'z navbatini hamkasbim xabarchimiz Barno Anvarga bersak. Barnoxon, marhamat, xabarlarni eshitamiz sizdan.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh quruqlik qo'shinlari bosh qo'mondonligi rahbari general-leytenant Vincent Brooks O'zbekistonga bordi. AQSh harbiysining o'tgan haftada amalga oshirgan safari haqida bugun berilayotgan xabarlarga ko'ra, u O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev bilan uchrashgan. Uchrashuvda Afg'onistondan AQSh harbiylarini olib chiqilish jarayonida harbiy texnikani qayta taqsimlash, texnikaviy baza va harbiylarning xavfsizligini ta'minlash masalalari muhokama etilgan. O'zaro muzokaralardan so'ng o'zbek rasmiylari va AQSh elchisi bilan uchrashgan general-leytenant Vincent Brooks bu davlatning AQSh uchun o'ta muhim ham ekanini alohida urg'ulagani aytilmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri esa Afg'onistonda yig'ilib qolgan ortiqcha harbiy texnikaning qo'shni davlatlarga taqsimoti bor bo'lsa so'zlay turib, O'zbekistonning harbiy texnikaga ehtiyoji borligini ham qo'shimcha qilib o'tgani aytilmoqda. AQSh mulozimi esa bunga javoban ortiqcha texnikani ham Afg'oniston, ham O'zbekiston uchun foydali bo'ladigan yo'l bilan taqsimlash imkonlari borligini e'tibordan soqit qilmagan. AQSh qo'shinlari xavfsizligi borasida so'zlagan vazir Qobil Berdiyev buning uchun har ikki davlat jiddiy choralar ko'rish zarurligini urg'ulagani aytilmoqda. Matbuotda berilgan xabarlarda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Misrliklar mamlakatga 30 yildan ortiq rahbarlik qilgan Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilgandan beri ilk bor o'tkazilayotgan parlament saylovida ovoz bermoqda. Qohiradan olingan xabarlarga ko'ra, saylovchilar ovoz berish uchastkalari hali ochilmasdanoq navbatga turgan. Misr parlamenti quyi palatasi Xalq Assambleyasiga saylovlar 3 bosqichda bo'lib o'tadi va keyingi yil yanvarda yakuniga yetadi. Parlamentning har ikki palatasiga ovoz berish jarayoni esa keyingi yilning mart oyida yakunlanadi. Saylovlarda islomiy partiyalar, jumladan Musulmonlar birodarligi partiyasi yaxshi natijalarga erishishi taxmin qilinmoqda. Misr harbiylar kengashiga tashkil qilayotgan Field Marshal Husayn Tantavi yangi parlamentda barcha siyosiy guruhlardan vakillar bo'lishi zarur deb bayonot berdi.
Araba xatib shab al-azim shab Misr
Men bugun ovoz berayotgan buyuk Misr xalqiga yuzlanmoqchiman. Men ulardan saylovda ishtirok etishni so'radim, chunki biz muvozanatli parlament va unda hamma siyosiy guruhlardan vakillar bo'lishini istaymiz, dedi Tantavi. Ushbu saylovlar mamlakatda yana boshlangan kuchli norozilik namoyishlariga ulandi. Namoyishlarning so'nggi to'lqinida kamida 41 odam o'lgani, 2000 ga yaqin jarohatlangani aytilmoqda. Arab Ligasi tashqi ishlar vazirlari namoyishchilarga qarshi kuch qo'llayotgan Suriya hukumatiga nisbatan jazo choralarini qo'llashga qaror qildi. Suriya hukumati xorij ekspertlarini mamlakatga kiritmagani bois Arab Ligasi shunday jazo choralarini qo'llashga qaror qildi, dedi o'z so'zida Arab Ligasi rahbari Nabil Al-Arabi. Bu yakuniy qaror. Ular zo'ravonlikni to'xtatib, buning uchun delegatsiyalarni mamlakatga kirishiga imkon berib, mahbuslarni ozod etib, Suriya shaharlaridan esa harbiylarni olib chiqquniga qadar bu qaror kuchda qoladi, dedi Arab Ligasi rahbari Nabil Al-Arabi. Ligaga a'zo 22 davlatdan 19-tasi sanksiya qo'llash qarorini ma'qulladi. Sanksiyalar bu davlat bilan savdo aloqalarini to'xtatish va Suriya Milliy banki hisob raqamlarini muzlatishni ko'zda tutadi. BMT taxminlariga ko'ra, bu davlatda boshlangan norozilik namoyishi chog'ida 3,500 ortiq odam hukumat qo'shinlarining namoyishlarni qonli bostirishi natijasida qurbon bo'lgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Pokiston rasmiylari mamlakat harbiylari NATO harbiylarining 26-noyabr kungi havo amaliyoti chog'idagi hujumlarga majbur qilgan haqidagi xabarlarni inkor qildi. 26-noyabr kuni Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Mohmand viloyatida NATO amalga oshirgan havo hujumlari natijasida pokistonlik 24 askarning o'ldirilgani mamlakat aholisini junbushga soldi. Biroz muqaddam g'arb matbuotida ismi oshkor etilmagan afg'on rasmiylarga tayanib NATO afg'on harbiylari hamkorligida o'tkazilayotgan amaliyot chog'ida Pokiston tomonidan o't ochilgani haqidagi ma'lumotlar chop etilgan edi. Bunga javoban so'zlagan Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos bu ayblovlarni inkor qildi. Unga ko'ra bu harakati bilan NATO va Afg'oniston javobgarlikdan bo'yin tovlashga urinmoqda. Bugun Janubiy Afrikaning Durban shahrida dunyoda iqlim o'zgarishi masalalariga bag'ishlangan muzokaralar boshlandi. Unda dunyoning turli davlatlaridan boradigan 20 mingga yaqin davlat rahbarlari va ekspertlar ishtirok etmoqda. Bu yig'ilishda havoga chiqarilayotgan zararli gazning dunyo bo'ylab umumiy miqdorini qisqartirish niyatida 1997-yilda erishilgan Kyoto protokoli doirasidagi majburiyatlarning bajarilishiga oid bahslarga nuqta qo'yilishi umid qilinmoqda. Xitoy o'z hududidan havoga chiqarilayotgan zararli gazlarni qisqartirish bo'yicha qo'yilgan majburiyatlarni Washington ham o'z majburiyatlarini bajargan taqdirdagina bajarishini bildirgan. Rossiya, Yaponiya va Kanada esa yirik davlatlar o'z majburiyatini bajarmaguniga qadar ushbu protokolning ikkinchi bosqich ijrosiga oid kelishuvni imzolamasligini aytmoqda. Janubiy Afrikadagi ushbu muzokaralar 9-dekabrgacha davom etadi. Janubiy Osetiyada yakshanba kuni bo'lgan prezidentlik saylovi ikkinchi bosqichida sobiq ta'lim vaziri Alla Joyeva yetakchilik qilayotgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, mamlakatdagi jami 85 tumandan 74 ta berilgan ovozlar sanab bo'lingan va dastlabki natijalar Alla Joyeva g'alabasidan darak bermoqda. Alla Joyevaning o'zi raqibini mag'lubiyatni tan olishga chaqirdi.
Согласитесь, что преимущество 5000 с чем-то голосов.
Tan olingki, saylovchilarning 57% ovozini olish katta yutuq, bu juda jiddiy nokaut. Men vaziyatdan foydalanib raqibim Anatoliy Bibilovni o'z fuqarolik pozitsiyasini namoyish etish va mag'lubiyatni tan olishga chaqiraman dedi raqibiga qarata Alla Joyeva. Bunga qadar Joyevaga raqiblik qilayotgan va Moskva tomonidan quvvatlanishi aytilgan amaldagi favqulodda vaziyatlar vaziri Anatoliy Bibilovning g'alabasi bashorat qilinayotgan edi. Janubiy Osetiya 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa urushdan so'ng ajralib chiqqan va o'z mustaqilligini e'lon qilgan. O'shunda mustaqil bo'lgan Janubiy Osetiya hamda Abxaziya mustaqilligini hozircha Rossiya hamda yana bir necha sanoqli davlatlar tan olgan. Eronda davlatga qarashli teletarmoq bergan xabarga ko'ra, inqilob posbonlari kengashi Buyuk Britaniya bilan aloqani cheklashga qaratilgan hujjatni ma'qullagan. Ushbu hujjat mazmuniga ko'ra, shu yilning oxiriga qadar Britaniyaning Erondagi elchisi ham mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Kengash matbuot kotibi Abbos Ali Xatxodayiga tayanib berilishicha, bu hujjatga yashirin tarzda ovoz berilgan. Yakshanba kuni Eron parlamenti ham ushbu hujjat loyihasini tasdiqlagan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi lavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Yoqilg'i taqchilligi bo'yicha O'zbekistonda jamoat transporti qatnovi kamaydi. O'zbekistonda yangi yildan soliq stavkasi oshadi. Amnistiyaga tushmagan tojikistonlik muxolifatchi qamoqda ochlik e'lon qildi. O'zbekistonda o'lik ish o'rinlari yaratish tajribasi yaratildi. Hafta savoli esa futbol joyingizga tegmadimi degan jumlada zohir bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda yoqilg'i taqchilligi jamoat transportiga ta'sir qildi. Keyingi oylarda kuzatilayotgan yoqilg'i taqchilligi bo'yicha O'zbekistonda jamoat transporti qatnovi sezilarli kamaydi. So'nggi haftalarda Toshkent shahridagi jamoat transporti qatnovida uzilishlar kuzatilmoqda. Shuningdek, Toshkentdan viloyatlarga qatnaydigan shaharlararo avtobuslar qatnovi ham kamaygani aytiladi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon lavha orqali tanishamiz.
To'ytepadan Toshkentga qatnab ishlaydigan Dildoraga ko'ra, To'ytepa Toshkent yo'nalishida qatnayotgan avtobuslar soni keskin kamayib ketgan. Dildora keyingi bir hafta davomida faqat taksida qatnashga majbur bo'layotganini aytadi. Toshkent avtovokzalining o'zini tanishtirmagan xodimi shaharlararo avtobuslar qatnovi kamayganini tasdiqlab, bunga yoqilg'i tanqisligini sabab qilib ko'rsatdi.
Vaqtida yurmayapti-da mashinalar. Yoqilg'i masalasi chatoqibdi, keyin yoqilg'i masalasi chatoqibdi. Yoqilg'i, gaz masalasi chatoqibdi, shu salarga masalasi chatoqligi. Suv tushgandan beri mana shu bizlarda mashinalar gazlikku ko'proq, gaz masalasi chatoq bo'yapti. Reis kuni mana bugun mana hozir to'xtadi suv. Qor yog'otganlar, gaz yo'q hech qayerda, zapravkalar yo'q. Avtobuslarimiz yo'lda qolib ketgan, gazlar yo'q. Bugunga to'xtatdi mana hozir 4:30 gacha mashina bo'lish kerak edi, hozir 2 mashinamiz yo'q, yurmayapti, gaz yo'q. 2 reys qisqardi bugunga.
Viloyatlardagi shahar markazlarida jamoat transporti avvalgi tartibda yurayotgani aytilmoqda. Nuks avtovokzalini o'zini oshkor qilmagan xodimasiga ko'ra, Nuks shahrida jamoat transporti qatnovida umuman o'zgarish sezilmagan. Biroq deydi u, Toshkent Nuks yo'nalishidagi avtobuslar qatnovi kamaygan.
Он біз жерде кетіп отырыпты автобус. Бір күн болады, бір күн болмайды. Енді ояқтан автобус шықпай қалса, мысалы болмай қалады да. Біздер ояқтан келген автобустармен істесеміз ғой. Ташкенттен шықса келеді бізге.
Сұхбаттасқа көре, жоқылығы тақтилдігі көбірек Ташкент шаһарына тәсір қылған. Күнделік жұмыстары үшін жамаат транспортлардан пайдаланатын Расулбек кейінгі хатыда шаһар ішкарысында қатынайтын автобустар қатынауы кемігенін шикаят қылар екен, таксилер жол кірасы хам қымбатлағанын айтады.
Yo'lovchilarga endi обязательно bilinadi taksini qimmat, ancha qimmatlagan, ancha qimmatlagan. Chetdan osh desam bo'ladi. Oldin masalan 1000 so'mga boradigan joyga hozir 2000 ga borasizda. Chunki benzinning narxi mana shu oshib ketgan, o'shaning uchun avtobus kamaygani yo'lovchilarga bilinadi. Men avtobus kamaygandan keyin shashlaytonlar iloji yo'q taksi o'tiradi.
Tosh shahar transxizmat tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, davlatga qarashli taksilarda yo'l kira qimmatlamagan, biroq taksilar soni keyingi paytda keskin kamaygan.
Hozir Tosh shahar transxizmat tashkilotida ham Toshkent shahar bo'yicha shu avtobus, tramvay, trolleybuslarni sho'laydigan tashkilotda bazasida taksilarni soni ancha kamayib ketgan. Sababi oldin 7 ta taksomotor parki bo'lsa, hozir 4 ta taksomotor parki qoldi. Birinchidan, ikkinchidan har bitta parkda oldin 500 ta, 600 ta mashina bo'lsa, hozir uzoq bilan 60 ta, 70 ta mashina qolgan. Endi 60 ta dan mashina bo'lganda ham 4 ta taksomotor parkida 240 ta mashina bo'ladi. Bizani aholimiz soniga bu 200 ta, 250 ta taksi bilinarli darajada emas, sezilarli darajada emas. Kam.
Tosh shahar transxizmati xodimiga ko'ra, ayni paytda mutasaddilar vaziyatdan chiqish yo'llarini izlayapti.
Prezidentning 139 qarori chiqdi. Toshkent shahrida yengil avtomobil turlarini rivojlantirish. Oldiniga metropoliten bo'yicha gap bo'lgan, Pashtransdagi avtobuslar haqida qaror chiqqan. Ularda mana Mercedes'ni oldik, Isuzu'ni oldik, yangi tramvaylar olib kelindi. Endi 1 yanvardan boshlab katta tadbir ketyapti, taksomotor parklariga qaratilgan. Bizga hozir asosiy bizani udarimiz частный извозчики avtotransport ulovlarini korxonaga qaratish. Ularni biz korxonamizga jalb qilamiz. O'sha qaymoq rangi bo'yab beryapmiz, shaxmatlarni o'rnatib beryapmiz. 1 yanvardan sezilarli darajada korxonada, shaharda taksi yo'nalishi aniq takomillashadi.
O'zbekistonda keyingi oylarda kuzatilayotgan yoqilg'i taqchilligi o'z transportiga ega aholi uchun ham qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Mamlakatning barcha viloyatlarida haydovchilar soatlab, ko'p hollarda esa tun bo'yi yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida navbat kutmoqda. Ba'zi viloyatlardan olingan xabarlarga ko'ra, benzinning qo'ldagi narxi 3000-4000 so'm atrofida bo'lmoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti ozodlikda.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonda 2012-yilning yanvaridan boshlab soliq stavkalari ko'tarildi. Ko'tariladi. Fuqarolarning mol-mulk solig'i, yer solig'i, suv resurslaridan foydalanganligi uchun soliq stavkalari 1.2%ga qimmatlaydi. Shuningdek, jismoniy shaxslarning transport uchun foydalanilgan yoqilg'i uchun soliq stavkalari ham oshiriladi. Yangi soliq stavkalari haqida ham hamkasbim Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Norma.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, yangi yilning yanvaridan boshlab yo'l jamg'armasi soliq stavkalari 1%dan 1.4%ga, yer solig'i, jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 1.2%ga oshadi. Toshkentda faoliyat ko'rsatuvchi soliq maslahatchilaridan biri o'zini tanishtirmagan holda yangi soliq stavkalari haqida suhbatlashishga rozi bo'ldi. Biroq u O'zbekistonda soliq maslahatchilari hukumatning soliq siyosatiga aralashishga haqqi yo'q aytib, faqat ayrim, ya'ni gapirish mumkin bo'lgan soliq stavkalari haqida to'xtaldi xolos. Yangi yilning yanvaridan boshlab fuqarolarning sug'urta badali 1%ga oshadi. Soliq maslahatchisi sug'urta badalini oshirishdan maqsad pensiya jamg'armasini qo'llash ekanini aytdi.
Sug'urta badali 1%ga oshdi, daromad solig'i 1%ga tushdi. Buni almashuv bo'ldi-da, sug'urtaniki 1%ga oshdi. Ya'ni pensiya jamg'armasiga ko'proq pul o'tkazilish uchun qilingan ish bu. Ya'ni pensiya jamg'armasiga ko'proq mablag' yig'ilish uchun.
Soliq maslahatchisiga ko'ra, jismoniy shaxslarning o'z mulkini ijaraga bergan holatida soliq stavkalari ijara haqining eng kam qiymati ko'rinishida belgilandi.
Mulkni ijaraga bergan holatda ijaraning minimal stavkasi o'rnatilyapti. Etiyozilgan soliqqa tortish maqsadida deb sabab shartnoma tuzilayotganda ijara bilan ijaraga oluvchi ko'pincha kichkina summani ko'rsatib qo'yishadi. Narxdan qochish uchun minimalni summa ko'rsatiladi, masalan, deylik, shuncha kvadrat metr joyga, masalan, deysu 100 ming bo'lsin deydi. Ana o'shandan kam bo'lish kerak emas tuzilayotgan ijara shartnomasi summa. Kamida belgilab qo'yiladi. Haqiqatan shunchadan kam bo'lishi kerak emas.
Soliq maslahatchisiga ko'ra, yangi yildan boshlab ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan kichik biznes subyektlari uchun yagona soliq stavkasi 6%dan 5%ga kamaytirildi.
6%dan 5%ga kamaytirilgani bu ishlab chiqarish uchun, ya'ni ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun. Qolgan sohalardagi yagona soliq kamaytirilgani yo'q, shundoq qoldi. 1%ga tushirildi. Qolgan masalan xizmat ko'rsatish yoki savdoda o'zgarish bo'lgani yo'q.
Shuningdek, 2012-yilning yanvaridan boshlab jismoniy shaxslarning transport uchun foydalanilgan benzin, gaz va dizel yoqilg'isi uchun soliq stavkalari 25 so'mga qimmatladi. Spirtli ichimliklar uchun aksiz solig'i esa 20%gacha ko'tariladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pokiston rasmiylari mamlakat harbiylari NATO harbiylarini 26 noyabr kungi havo amaliyoti chog'idagi hujumlarga majbur qilgani haqidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Biroz muqaddam g'arb matbuotida ismi oshkor etilmagan afg'on rasmiylariga tayanib, NATO afg'on harbiylari hamkorligida o'tkazilgan amaliyot chog'ida Pokiston tomonidan o'tkazilgani haqida ma'lumot berganini yozgan edi. 26 noyabr kuni Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Mohammad viloyatida NATO amalga oshirgan havo hujumlari oqibatida pokistonlik 24 askarning o'ldirilgani mamlakat aholisini jumbushga soldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Bardo Anvar.
Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos 26 noyabr kuni Pokistonning Afg'oniston bilan chegara viloyati bo'lgan Mohmandda NATO harbiylarining uyushtirgan hujumiga mamlakat harbiylari o'zi sabab bo'lgani haqidagi ayblovlarni inkor qildi. Biroz muqaddam g'arb matbuotida ismi oshkor etilmagan afg'on rasmiylariga tayanib, NATO afg'on harbiylari hamkorligida o'tkazilayotgan amaliyot chog'ida Pokiston tomonidan birinchi bor o't ochilgani haqida ma'lumot chop etilgan edi. Buni mutlaqo inkor qilgan Adhar Abbosga ko'ra, bu harakati bilan NATO va Afg'oniston javobgarlikdan bo'yin tovlashga urinmoqda. Generalga ko'ra, aslida 26 noyabr kungi otishmalar hatto mahalliy qo'mondonlarning NATO'dan hujumni to'xtatish haqidagi chaqiriqlariga qaramasdan kamida 2 soat davom etgan. Eslatamiz, 26 noyabr kuni mamlakatning Mohmand viloyatida o'tkazilgan NATO harbiy amaliyoti chog'ida Pokistonning 24 harbiysi o'ldirilgan, 13 nafar jarohatlangan edi. Pokiston rahbariyati bu hujumni qoralab, Vashingtonga o'z noroziligini bildirdi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Xinar Abboni Xar esa AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan telefon orqali muloqotda bu voqeani Islom o'z suverenitetiga tazyiq deb hisoblayotganini aytdi. NATOning bu hujumi ortidan Islomobod Pokiston orqali Afg'onistondagi NATO harbiylariga yetkazilayotgan ta'minot yuklari yo'lini yopib qo'ydi. Shuningdek, uchuvchisiz samolyotlar uchun berilgan bazani ham bo'shatib qo'yishni talab qildi. Hozirga qadar AQSh rasmiylari bu hodisa yuzasidan chuqur afsus va qurbon bo'lgan pokistonlik harbiylarning yaqinlariga chuqur hamdardlik tuyg'ulari izhor qilingan bir necha bayonotlarni e'lon qildi. Oq uy, Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi, NATO rahbariyati tomonidan e'lon qilingan bayonotlarda hozircha Islomobodning NATO yuklar yo'lini yopish qarori va havo bazasini bo'shatish talabiga munosabat bildirilgani yo'q. NATO rahbari Anders Fogh Rasmussen ham hodisa yuzasidan chuqur afsus bildirar ekan, buning ortidan albatta surishtiruv o'tkazilishini va'da qildi. Afg'onistondagi NATO kuchlari matbuot kotibi General Karsten Jakobsen Ozodlik bilan suhbatda jumladan shunday dedi.
We cannot confirm any numbers yet. We can confirm that we are aware of.
Biz necha kishi halok bo'lganini aniq ayta olmaymiz. Kunar viloyati va qo'shni mamlakat chegarasida ro'y bergan voqeadan xabardor ekanimizni tasdiqlay olamiz. Voqeani o'rganyapmiz dedi NATO rasmiysi. Ammo AQSh va NATO rahbariyatining bunday bayonotlari pokistonliklarni g'azabdan tushira olmayotgan ko'rinadi. Yakshanba kuni yuzlab pokistonlik NATO havo amaliyoti chog'ida pokistonlik harbiylar o'ldirilgandan norozi bo'lib namoyishga chiqdi. Karachi shahridagi AQSh konsulligi binosi oldida o'tkazilgan namoyish ishtirokchilari prezident Barak Obamaning suratlari va qo'g'irchog'ini yoqib, amerikaliklar yo'qoling, Pokiston bizniki, armiyamiz bilan birdammiz deb xitob qildilar. Peshavarda esa armiya generali Ashfaq Parvez Qayoni harbiy qarorgohda o'tkazilgan janozaga boshchilik qildi. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik esa Islomobodda qilgan chiqishida bunday harakatga munosib javob berilishi kerakligini aytdi.
Not only I, the whole nation condemns it. Whatever has happened.
Bu hujumni birgina men emas, butun millat qoralaydi. Bunday hodisa ittifoqchilarimiz tomonidan sodir etilishini kutmagan edik, dedi Rahmon Malik. Pokistonliklar rasmiy Islomoboddan NATOning bu harakati uchun jiddiy javob berilishini kutayotganini aytmoqdalar.
26 noyabr kuni Afg'onistondagi NATO kuchlari amalga oshirgan harbiy amaliyotlar davomida 24 Pokiston askarining o'ldirilishi Washington va Islomobod o'rtasida ko'pdan davom etayotgan keskinlikni yangi nuqtaga ko'tardi. Suveren davlat hududida uning harbiy kuchlariga qarshi uyushtirilgan hujum sifatida baholangan NATO amaliyotlariga javob tariqasida Islomobod hukumati o'z hududi orqali Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga yuborilayotgan yuklar tranzitini to'xtatib qo'ydi. Ayni paytda o'z hududidagi AQSh bazasidan chiqib ketishini so'radi. Afg'onistondagi 140 mingdan oshiq NATO askarining kundalik faoliyati uchun zarur oziq-ovqatdan tortib, o'q-dorigacha bo'lgan hayot-mamot mahsulotlarini yetkazib berish yo'llaridan birining yopilishi tabiiy tarzda qolgan ikkinchi yo'l ahamiyatini oshirmasdan qolmaydi. Pokistonda o'tuvchi janubiy ta'minot tarmog'i yopilgani aytilayotgan ayni kunda Latviya portlaridan boshlanib, so'ngra Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali Afg'oniston shimoliga temir yo'l orqali kirib boruvchi shimoliy ta'minot tarmog'ining shundoq ham oshib borayotgan ahamiyati Islomobod bayonotidan so'ng bir kechada yana keskin ko'tarildi. Uzoq yillik harbiy ittifoqchisi AQShdan yiliga bir necha milliard harbiy yordam olib kelayotgan Pokiston Washingtonni tang holga tashlagan bir paytda tahlilchilar AQSh harbiy strateglarini O'zbekiston kabi avtoritar hukumatga qaram bo'lib qolish oqibati bundan-da og'ir bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqdalar. Ayni paytda pokistonliklar NATO amaliyotiga norozilik bildirishmoqda. Bu o'sha Pokiston va Amerika o'rtasidagi tarang holatni mana hozir studiyaga kirgan hamkasbim Zamira Eshon o'rgandi. Zamira fikr o'rgandi. Endi qiziqi shundaki, Zamira, mana shu voqealar bo'lishidan sal oldin Hillary xonim Toshkentga borgan va bu o'sha
Hillary xonimgina emas, juda ko'p
qashiladigan joyini oldindan qashib qo'yish degan, qichiydigan joyini oldindan qashib qo'yish degan bir holatni
kuzatamiz. Bu gapga Hillary Clinton vizitidan ham ko'ra AQSh armiyasining yuqori darajali generali Amerika harbiylarini haligi 10 yillar, balki 20-30 yillariga ketadigan harakatlarni rejalashtiradigan general Brooks 23 noyabr kuni Toshkentda bo'lib qaytdi va demak bu hujum 26 noyabr kecha uyushtirilgan bo'lsa, oradan 3-4 kun o'tmasdan O'zbekiston qolaversa o'sha shimoliy ta'minot tarmog'iga kirgan davlatlari piligi juda ko'tarilib ketdi.
Bu narsa kutilgan holat edi. Mana Usama bin Laden o'ldirilgandan keyin Pokiston bilan ora sovuqlashgan.
Juda sovuqlashib kelayotgan edi va Amerika harbiy strateglari uchun bu juda ham katta kutilmagan yangilik emas. Shunday bo'lsa-da, haligi rejadagidan ko'ra, hozirgina aytganingizdek, bir kechada shimoliy ta'minot tarmog'ini roli ko'payib ketdi, kuchayib ketdi va bu borada hamma tahlilchilar yakdil fikr bildirmoqdalar.
Most recent developments with Pakistan, of course, make it very clear that this
Germaniyadagi xalqaro munosabatlar va xavfsizlik masalalari institutining aynan mana shu Afg'oniston va shimoliy ta'minot tarmog'i bo'yicha yetakchi mutaxassisi U Halbergning aytishicha, mana shu shimoliy ta'minot tarmog'i hozirda Afg'onistondagi NATO kuchlari ta'minoti uchun asosiy, balki yagona hayot-mamot yo'liga aylandi va demak Amerika Qo'shma Shtatlari hamda NATO ko'z o'ngida bu tranzit yo'li o'tuvchi davlatlar ahamiyati bir kechada yana bir necha baravarga oshdi. Rossiyalik mustaqil harbiy ekspert Aleksandr Golds bu yangilikni, ya'ni Pokiston hukumatining qarorini ikkita davlat, Rossiya va O'zbekiston hukumatlari ko'chasidagi bayram deya baholaydi.
Эти две страны становятся важнейшими странами-транзитерами для группировки войск.
Demak, NATO'dagi, Afg'onistondagi NATO harbiylari hayot-mamoti endi Rossiya va O'zbekiston hukumati qosh-qovog'iga qaram bo'lib qolar ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari ko'z o'ngida bu ikki hukumatni ahamiyati oshar ekan. Demak, haligi muzokaralar stolida almashish, o'ynash mumkin bo'lgan xaritalar, kartalar soni oshdi, deyapti rossiyalik mustaqil tahlilchi. Ayni kunlarda Rossiya va Amerika o'rtasida aynan Yevropaga o'rnatiladigan o'sha raketa hujumlaridan ehtimoliy hujumlardan himoya qiluvchi radar sistemasi borasida juda katta keskinlik davom etyapti. Bu voqea Rossiya qo'liga bir yangi bir ko'zir kartasini berdi, deyapti Aleksandr Golds. Ayni paytda hamma tahlilchilar hozir bu yo'lda shimoliy ta'minot tarmog'ida O'zbekistonning ahamiyati hatto Rossiyanikidan ham oshganini ta'kidlamoqdalar. Zotan Rossiya orqali o'tib shimoliy ta'minot tarmog'i uchga bo'linishi mumkin. Bir qismi Turkmaniston orqali, bir qismi Tojikiston orqali, bir qismi O'zbekiston orqali kelishi mumkin. Ammo Tojikistondan keladigan yuklar yo'llari juda yomon ahvolda ekanligi, Turkmanistondan Afg'onistonga o'tadigan temir yo'llari yo'qligi hamma yo'li oxir-oqibatda o'sha O'zbekistonga kelishini
faqat bitta muammo bor, Zamira, ya'ni O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi shartnomaga ko'ra O'zbekiston faqat noharbiy bo'lgan.
Bu gapga hozir kelyapman, Abdulla Iskandar. Demak, mana shu shimoliy ta'minot tarmog'idan endi hozir ko'z tikib turar ekan, bu yerda tahlilchilar fikricha 3 ta juda yirik muammo bor. Birinchisi bu texnik muammo.
There could be indeed a challenge because the shift from Pakistan to the
Bu texnik muammo shundan iboratki, shimoliy ta'minot tarmog'idagi yo'llari, o'sha yuk o'tkazish qudrati NATO'ni ehtiyojini qondirish darajada, ya'ni 100% ta'minot yuklarini bu yo'ldan olib borishga tayyor emas. Texnik jihatdan yo'llar sifati yomon, hali kerak joylarda, kerak uchastkalarda ta'mirlash ishlari bo'lmagan va yaqindagina O'zbekistonning o'sha Termiz temir yo'l vokzaliga yaqin joyda bir portlash bo'lganini hisobga olsak, demak, bu yo'llari puturdan ketayotganini hisobga olsak, bu yo'llari texnik qurbi hozircha mana shu NATO'ni ehtiyojini qondiradigan hamma yuklarni olib o'tishga qodir emas deb aytayapti o'sha biz suhbatlashgan nemis tahlilchisi. Ikkinchi muammo hozirgina siz aytgan muammo. Shu paytgacha Rossiya va umuman shimoliy ta'minot tarmog'iga kirgan barcha davlat hukumatlari bilan AQSh o'rtasida imzolangan kelishuvda noharbiy yuklar tranziti haqida gap boradi. Endi gap harbiy yuklar qaysi yo'ldan boradi degan savolda qolyapti. Demak, buning uchun yangi kelishuvlar lozim bo'ladi. Bu uzoq davom etishi mumkin bo'lgan muzokaralarni talab qiladi va nemis tahlilchisining aytishicha O'zbekiston bu harbiy yuklarni o'z hududidan o'tkazishga juda ham hali ko'z uchib turgan bo'lishi mumkin.
The states are very reluctant in getting involved militarily.
Hamma hukumatlar mana shu shimoliy ta'minot tarmog'iga kiruvchi harbiy yuklarni o'tkazish borasida hozir bir oz nima desam ikkilanibroq turibdi. Juda ham haligi shunga intilayotgani yo'q. Garchi Rossiya o'z havo hududi orqali, havo uchqichlari orqali harbiy yuklar o'tkazilishiga ruxsat bergan bo'lsa-da, O'zbekiston hozircha bu masalada qat'iy bir pozitsiya egallagan va harbiy jihatdan neytrallik pozitsiyasini ushlamoqda. Ammo Moskvalik harbiy tahlilchi Aleksandr Golds sharqda hamma narsani, umuman dunyoda hamma narsani bahosi bo'lgan kabi O'zbekiston va Rossiyani o'z hududi orqali o'sha harbiy yuklarni o'tkazishga ko'ndirishning ham narxi bor degan ishonchda.
Придётся возить военные грузы. Это ещё одна возможность.
Endilikda Rossiya va O'zbekiston o'z hududi orqali harbiy yuklar o'tkazilishiga ham ruxsat beradi deb o'ylayman. Bu zotan ularni Amerika oldidagi ahamiyatini oshiradi, ularga ko'rsatilayotgan harbiy yordam va to'lanayotgan o'sha tranzit haqqi orqali juda ko'plab daromad qilishlariga imkon beradi. Zotan bu boradagi muzokaralar anchadan beri davom etmoqda, lekin ishonchim komilki bu muzokaralarda hukumatlar bir qarorga kelgan taqdirda ham bu jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Chunki Rossiya hududidan yo O'zbekiston hududidan o'sha qurol, yarog', o'q-dori to'ldirilgan vagonlari o'tish haqida jamoatchilikka aniq ochiq ma'lumot berish bu yuklar tranzitini xavf ostiga qoldirgani bois bu sir tutilsa kerak, deydi rossiyalik tahlilchi va nihoyat shimoliy ta'minot tarmog'iga NATO tranzit yuklarining to'liq qaram bo'lib qolishi bilan bog'liq 3-xatar bu siyosiy beqarorlik. Rossiyada Putin hukumatga kelyapti, hokimiyatga, iqtidorga kelmoqda. U Amerikaga nisbatan qanday haligi pozitsiya egallaydi, bunisi hozircha noma'lum. Ikkinchidan, O'zbekistonda Islom Karimov yoshi o'tib bormoqda, hokimiyat almashinuvi yaqinlashmoqda. Islom Karimovdan keyin O'zbekistonga qanday kuchlar hokimiyatga keladi? Ular bu borada qanday qaror beradi? Bular hammasi nihoyatda kuchli tuman. Nihoyatda kuchli tuman ostidagi gaplar.
Uzoq istiqbolda, lekin yaqin kun, ertangi kun, bugungi kunni gapini oladigan bo'lsak, O'zbekiston juda katta byudjet taqchilligi bilan yuzma-yuz qolayotgan bir paytda, hatto mana milliy kutubxonadan 110 kishini ishdan bo'shatildi.
Bunday paytda
kambag'allarni duosi borki, Xudo yetkazadi rizqimizni deydiki.
O'zbekiston ustiga sochilgan oltinday bir gap. Va bu endi bu oltin yomg'iridan hukumat qaysi maqsadlarda foydalanadi, bu boshqa.
Mana ikkinchi jahon urushida o'sha urush bo'layotgan joylarga qo'shni bo'lgan Shvetsariya bugun dunyoning eng boy mamlakati.
Ikkinchi jahon urushini qo'ying, Vyetnam urushi davomida Janubiy Koreya Amerika tranzit yuklarini o'z hududidan o'tkazish orqali bugun Yaponiya iqtisodi bilan raqobatlashyapti. Bugun Janubiy Koreya iqtisodini oyoqqa turg'izgan narsa, mustaqil iqtisodchilar hammasini aytishiga qaraganda, aynan Vyetnam urushi davrida aynan mana shu Amerika yuklari tranzitiga bergan yo'li va shuni hisobiga olgan.
Urush bu juda katta biznes hamdir, ya'ni juda katta sanoatga nimaga impuls beradigan biznes sifatida ham qaralar tarixchilar tomonidan shu paytgacha.
Zora mana shu shimoliy ta'minot tarmog'i o'tadigan O'zbekiston ham mana shu tranzit orqali iqtisodni yo'lga qo'yish, uni bugungi yonilg'i taqchilligidan
shunday bo'ladimi yoki mavjud o'sha mavjud diktaturani poydevor mustahkamlanadimi?
Bu jo'jani kuzda sanaymiz.
Jo'jani kuzda sanaymiz. Havo mavjlarida ozodlik. Rahmat Jamira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh va Jalolobaddagi qirg'in kunlari o'nlab millatdoshlari hayotini qutqargan suzoqlik Baxtiyor Nuriddinov bugungi kunda mashina o'g'risiga chiqarilgani aytilmoqda. Tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
2011-yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida yuzaga chiqqan milliy nizo suzoqlik Baxtiyor Nuriddinov taqdirini ham o'zgartirib yubordi. Qirg'in kunlari onasidan duo olib, davlat kasalxonalari qabul qilishdan bosh tortgan o'zbek yaradorlarini O'zbekiston chegarasiga olib kelib, o'zbek vrachlariga topshirish bilan shug'ullangan bu yigit Qirg'iziston huquq idoralari tomonidan mashina o'g'risi sifatida qidiruvga berilgan va hozirda Bishkek Moskvada tasodifan qo'lga tushgan bu yigitning ekstraditsiya qilinishini so'ramoqda. 26 yoshli Baxtiyor Nuriddinov Moskva tergov izolyatorlaridan ozodlikka qo'ng'iroq qilib, 2010-yilning iyun oyida yuzaga chiqqan qonli mojaro kunlari o'shda boshidan kechirganlarini so'zlab berdi.
O'sha voqealar paytida birinchi uchun Jalobodda otishma boshlangan, suzalilib chiqqanmizda Jalobodga yordam. Yonimda bitta bola yaralangan. Ondan keyin yaradorni olib banshaga kelgan, banshaga aytdim men, kvavrashga otishma bo'lyapti, chiqsin mashinalaring desam unashmay qo'ydi. Kvavrash dabro berdi menga, bor chiqsang chiqaver dedi, любой скорыйда olib dedi. Bo'pti deb bitta mashinani minib 3 kun yarador tashidim. Ha, o'zi faktiki hamma yarador, hamma o'lgan. O'zbek zotini nechib bergan ularga. Balnichaga nechiganman, balnichaga aytganman, bitta yarador o'lsak o'lib qolaylik, bizni O'zbekiston territoriyasiga o'tkazib qo'y, bizga baribir balnichada yordam berishmaydi deganda, chegara gap kelib turib, chegaradagi chavlangan yerda bu betida O'zbekistonda nimalari turgan, skoriylar, ashlarga o'tkazib berganman yaradorlarni. Akantsovki borib, chegarada qarochi aktivist bo'lib yurdimda.
Dedi 4 oydan beri Moskvadagi tergov izolyatorida qolayotgan Baxtiyor Nuriddinov. Qirg'iziston janubidagi vaziyat og'irlashgan kunlarda o'zi ham O'zbekistonga o'tgan Baxtiyorni O'zbekiston huquq idorasi xodimlari ham 1.5 oy Andijonda hibsda saqlab, so'ngra Qirg'izistonga chiqarib yuborgan. Uyga qaytib uylanib, endi vaziyat tinchiydi degan uyda yurgan Baxtiyor Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari asosan o'zbek millatiga mansub yosh yigitlarni qamay boshlagach, avvalgi Bishkek, undan keyin avgust oyida poyezd bilan Moskvaga keladi. Noqonuniy muhojirlarga qarshi reyd davomida qo'lga tushgan Baxtiyor o'ziga nisbatan Qirg'izistonda jinoiy ish ochilganidan xabar topadi. Milliy nizo kunlari kamida 50-60 yaradorni qutqarganini aytayotgan bu yigit og'ir vaziyatga tushgan hozirgi vaziyatda o'zini qutqarishga bel bog'lagan biror millatdoshi topilmagandan o'kinadi.
Kamida bir 50-60 ta odam olib chiqqanman. Tirik odamlar deyapman. Men o'lib qolgan olamdan o'tgan odamlar deb chiqqanman. Avgada menga hech kim meni polzamga nima bermayapti. Qo'qishyapti ekan. Men ayamga aytdim-da, shu odamlarni uyga kirib, men qutqargan o'sha yaradorlarni, men o'ligim topib kelgan bolalarni uylariga kiring desam, çirdi. İki günden ki hemen git geçer silikonu oğlum deyat, doğru düşün deyat, bıra pakazanı vergen, kohu yaptı, hemen deyatı. Bir yerde sen o bir yerde oturursan deyat, bir yerde halitinci geliyor o zaman deyat.
Bahtiyar Nuriddinov'tan tanıydıgan kerek bolsa, onu il üçün kılgan hizmetleri guvahlik bir aladıgan şahs Moskva'dan topildi. Suzoqlik Shuhrat Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Baxtiyor yaralangan akasini xavfsiz joyga olib chiqqaniga guvoh bo'lganini hikoya qilib berdi.
Bu bola o'zi oddiy bola, bir kambag'al oilada. Birinchi kuni o'sha Sampada bu mana nimadan xabar keldi bizga, bozor qo'ygan tomondan bizni uylarimiz yoqishyapti. Suzoq hushyor bo'linglar, kirib uylarni yoqib, shu mayxonlashga tayyorlayapti. Keyin bundan keyin vizib bo'ldi. O'sha yordam bermasanglar bizni вообще maydalab tashlayapti. Bizni skoriy mashina chaqiruvdik, hech qayerdan kelmadi. Keyin buni Suzoqqa olib borish uchun faqat skoriy mashinaga tegmaydi, oddiy mashinalar ichiga munomay qo'ydi. Keyin bu bola doktorni xalatini kiyib, tapchiki shortilar ustida tipo maskirovka. Kiyimini kiyib turib, shunga yuragi yetdi shu bola. Tez yordam mashinani shopurni unamay qo'yganda biz shaharda qolib ketdik. Vabshe otishma unamay qo'yganini bu bola men boraman dedi. Men onamdan dedi rozichilik olib chiqqanman. Mabodo o'lib ketsang, qozonam bolam degan. Men shu akilkalarimiz, qo'shnilarimiz o'lyapti, o'ligi o'tda yoni manaqa bo'lmasin, olib kelaman deb turib, shu bola skoriy mashina bilan borib turib, o'ylarni yuklagan. Bu ahmoqmi, skoriy mashina bo'lsa qayoqqa o'g'irlaydi? Faqat xizmat qilgan, o'g'irlab qayerga olib boradi?
Nechi marta kirib chiqqan, nechi marta odamlarni olib chiqib olib kirib?
Men bilganim mana shu bir reys o'sha ayollar bilan o'liklarni olib borib bergan. Bahram degan bolani aniq eslayman, o'lgan bolani Akmalni bilaman aniq. Shu meni akam olib chiqqan.
Dedi Moskvada mehnat qilayotgan Suzoqlik Shuhrat. 4 oydan buyon Moskvadagi tergov qamoqxonalaridan birida saqlanayotgan Suzoqlik Baxtiyor Nuriddinov ishi bilan Inson huquqlari institutining fuqaroviy ko'mak tashkiloti yollagan advokat shug'ullanmoqda. Advokat Irina Belukova Ozodlikka Baxtiyorga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 72 moddasi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Oldindan kelishilgan holda bir guruh shaxslar tomonidan mashina olib qochganlikda ayblanmoqda. Lekin u hozir qochqinlar to'g'risidagi qonun himoyasi ostidadir. Biz birgalikda qochqinlik maqomini so'rab ariza berdik. FMSdan javob kutyapmiz, lekin u yerdan ijobiy javob kelmasa kerak deb o'ylayman. Chunki Yegorilskda o'tirgan yana bir qirg'izistonlik o'zbek yigiti nomidan yuborgan arizamizga rad javobini olgan edik. O'tgan juma kuni sud uni qamoqda saqlash muddatini 27 yanvargacha uzaytirib berdi, dedi Irina Birukova. Advokatga ko'ra, Qirg'izistonda Baxtiyor Nuriddinovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishiga shifoxona bosh vrachining o'g'li yozgan ariza sabab bo'lgan. Hozircha bosh vrach ham guvoh shofyor ham ishdan bo'shab ketgan va Qirg'izistondagi mahalliy huquq tartibot idoralarining bosimi ostida qolmoqda, dedi u. Ozodlik Baxtiyor Nuriddinov ishini kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi o'tgan haftada ish o'rinlari tashkil etish dasturini tasdiqladi. Palataning 18 noyabr kungi majlisida qabul qilingan hujjatda 2012 yilda jami 967,500 yaqin ish o'rin tashkil etish nazarda tutilgan. Qonunchilik palatasi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda aytilishicha, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 815 mingta ish o'rni, jumladan qishloq joylarda 512 mingta ish o'rni tashkil etilgan. O'zbekiston hukumatining yangi ish o'rinlar yaratish sohasidagi tajribasini Sarvar Usmon o'rgandi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2008 yili 661 mingta, 2009 yili 940 mingta, 2010 yili 950 mingta yangi ish o'rni yaratilgan. Demak, 2008-2011 yillar ichida 3,5 millionta yangi ish o'rni paydo bo'ldi. Kelasi yilgisi qo'shilsa 4,5 millionta ish o'rni bo'ladi. Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalalari bo'yicha mutasaddisi tumanda 2011 yili 4227 yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilganini, kelasi yili esa 4252 ish o'rni yaratish rejalashtirilayotganini aytib berdi. Mutasaddining aytishicha, yangi ish o'rinlari 8 yo'nalishda yaratiladi.
Birinchisi, mavjud korxonalarni kengaytirish hisobiga, ikkinchisi, yangi obyektlarni ishga tushirish hisobiga, uchinchisi, yangi kichik korxonalar tashkil qilish hisobiga, to'rtinchisi, kasanachilik ish o'rinlari uy mehnatini rivojlantirish hisobiga, beshinchisi, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish hisobiga, 6-si bozor infratuzilmasini va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hisobiga, keyingisi bankrotlik holatiga kelgan korxonalarni yo faoliyat yuritmayotgan korxonalarni faoliyatini tiklash, kreditlar berib sog'lomlashtirish hisobiga yaratiladi.
Dedi, Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi. Yaqinda Bulung'ur tumanida yashaydigan bir tinglovchimiz keyingi yillarda u yashab turgan hududda eski korxona tashkilotlar yopilib ketgani, yangilari esa ochilmagani, ya'ni yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani to'g'risida gapirar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Mana ish o'rinini yaratish bizlarda mana bunday bo'layapti. Misol uchun, birinchi so'rab boriladigan bo'lsa, mana bolalar, yosh bolalarga ish o'rni oladi-ku, nafaqa. Nafaqa aloqa boradigan bo'lsa, mehnat birjasiga bor dedi, u yerdan mehnat birjasida sizlarga uy ma'lumot bormi, qaramali? Yo'q. Tovuq bormi, tovuq bor. Bo'ladigan bo'lsa dedi, mana shunga dedi, tovuqqa qayapman, shuncha daromad qildikdan soliq to'laydi, 45 ming. Sog'lig'iga chiqib beradi uydan shu mol boquvchi yo tovuq boquvchi dedi. Ana shundan ish o'rniga o'tkazilyapti.
Degan edi Bulung'urlik. Bulung'urlikning aytganidan paydo bo'lgan savolni yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddiga berdik.
Masalan, mehnat birjasiga borsa, uyingizda qoramolingiz bormi deb so'rashadi. Keyin ha, qoramolim bor desa, bo'pti, demak siz qoramol boqadigan bo'ldingiz deb qo'yishadi. Shu ham ishli bo'lib qoladi dedi-yu.
Bu nima? Prezident uchun 8-chi qaror qabul qilingan. Bunga 4 yil bo'ldi. O'sha uyda qoramol boqish va qishloq xo'jalik masalasi yetishtirish bilan band bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan. Agar uyda o'sha 2 bosh qoramoli bo'lsa yoki 10 sotik tomorqasi bo'lsa, bular o'sha 308-chi qaror bo'yicha band hisoblanadi. Ularga mehnat daftarchalari ochiladi. Bizning mehnat bo'limimiz tomonidan va tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlari va go'sht mahsulotlari yetishtirish bilan band deb yozib qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha pensiya jamg'armasiga eng kam ish haqini 50% miqdorida badal to'lasa, ularda staj pensiya olish huquqiga ham ega bo'ladi. 5 yil to'lasa pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. 1 yilda 9 oy shu eng kam ish haqini 50% miqdorida badal to'lasa, 5 yilda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi.
Opa, demak o'sha qoramoliga qarayotgan ham o'sha ishchilar hisobiga kiradi.
Ha, tomorqasida ekib turgan ham band.
O'sha hali millionta ish o'rni shun bilan paydo bo'ladi.
Bular bu qoramol bilan nima o'sha uy mehnati bilan bandlar deyapman. Bu bitta yo'nalish. Bu bitta yo'nalishda xuddi shu tomorqada ishlaganlar, qoramol boqqanlar va o'sha kasanachilik bilan shug'ullanib turganlar bular bitta yo'nalish. Uy mehnati bilan band qilinganlar deyiladi. Bundan tashqari yana 7 ta yo'nalish sanab berdim-ku sizga. O'sha yo'nalishlarda ham bordi.
Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi edi. Demak, qoramoli bor odam ishlidir, tovug'i bor odam ishlidir, tomorqasi bor odam ishlidir. Balki mutasaddi aytayotgan boshqa 7 yo'nalish bo'yicha real ish o'rinlari yaratilayotgandir. Bu masalani Namanganning Norin tumani misolida o'rgandik. Bu ishda bizga norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov yordam beradi.
Sovetda paytida XBK degan katta nima bor edi? 2800 odam ishlardi. Yo'q hozir u. Shvenov fabrika bordi men tumanimda. 200 ga yaqin ayollar ishlardi. Yo'q hozir u. Avtobaza 292 odam ishlagan. Yo'q hozir bir 24 odam ishlaydi. Neftobaza faqat yo'q. PMKda 400 odam ishlardi. Yo'q hozir u.
Norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov edi. Iqtisodchining aytishicha, keyingi 20 yil ichida u yashab turgan Norin tumanida tugab bitgan sovet korxonalari o'rnini egallay oladigan bironta ham yirik ishxona qurilgan emas. Abdumajidovning aytishicha, yaratilayotgani aytilayotgan millionlab ish joylari qog'ozdagina, yolg'on yashiq ma'lumotnomalardaginadir. Masalan, dedi u,
bolalarga haligi suratga olish kerak-ku. Ko'pchilik fermerlar ashini beradi ispiratkani. Menga nima paxta daryoda yaganada yordam berasan deb.
Fermer bergan spravka yana bir ish o'rni yaratildi deganidir, deydi Rasuljon Abdumajidov. Biz bu mavzuni birinchi marta yoritayotganimiz yo'q. Yangi ish o'rinlari yaratish o'quv yurtlari o'qituvchilari uchun qanchalik bosh og'riq bo'layotgani to'g'risida avval bir necha bor aytganmiz. O'qituvchilar har bir bitiruvchisining ishga o'rnashgani to'g'risida rahbariyatga ma'lumotnoma topib keltirishi shartligi to'g'risida bir necha bor aytib berishgan. Hukumat yaratdim deb maqtanyapti, tanqidchilari ishonmayapti. Lekin bu masalada oliy hakam oddiy o'zbekistonlikdir. Agar chindan ham har yili 1 million ish o'rni yaratilsa, Rossiyada bironta ham o'zbekistonlik qolmasligi kerak edi. O'zbekistonda ish bo'lsa, Rossiyada 1 minut ham turmasdim. Bu gap Samarada 7 yildan beri ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon bilan o'tkazilgan suhbatning mag'zi. Savollarimizni berib bo'lib xayrlashaman deb tursam, Shuhratjon to'xtatdi.
Keyin siz aytgan savolingizga yana bitta men o'zim javob to'ldirmoqchi edim, agarda mumkin bo'lsa. Men o'sha qishloqqa borgan paytimda nima sovetga kirdim-da, nima deydi, fuqarolar yig'ini dedim. O'shanga kirib, o'sha ro'yxatni ko'rdim men. O'sha qishloqda yashovchi aholining bir ro'yxatini bir shunchaki qiziqdi. Men aynan misol mana shuncha yildan beri Rossiyada yurganman, lekin o'sha ro'yxatda o'zim ishlayotganimni ko'rib hayron qolganman. Men ham fermer xo'jaligida ishchi ekanman. Menimcha shu tariqa yaratilsa kerak aynan shu siz aytayotgan ishchi o'rinlar.
U qanaqa ro'yxat u? Nima devorga osib qo'yganmi?
Yo'q, devorga osmagan, o'sha jurnali bor. O'sha jurnalni varaqladim qishloqda, misol kim bo'lsa, misol ishlaydigan, ishlamaydigan, yo fermer xo'jaligida ishchi, yo boshqada ishchi, ishchi to'ldirilganda, men shundan ko'rib, demak bu statistika ma'lumoti mana shu misol rayonlardan, shu qishloq fuqarolar yig'ini raislaridan talab qilsa kerak-da, misol kim ishlaydi, kim ishlamaydi, ular faqat shu qog'oz nomiga to'ldirib qo'ysa kerak. Ammo men aynan o'zim ko'rganman-da, o'zimni fermer xo'jaligida ishchi ekanligimni.
Dedi 7 yildan beri Rossiyada ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida ozodlik. Bugungi hafta savoli eshitirishi rukniga mana hafta aylanib yana yetib keldik. Bugungi savolimiz: futbol joningizga tegmadimi? Futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 2012-yil Londonda bo'ladigan 30-yozgi Olimpiya o'yinlari saralash musobaqalarining 3-bosqichi doirasida 27 noyabr kuni mehmonda Avstraliya jamoasi bilan 0-0 hisobda durang o'ynadi. Iroq terma jamoasi ustidan 2-0 hisobida g'alabaga erishgan O'zbekiston Olimpiya jamoasining 24 noyabr kuni mehmonda Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bilan o'yini ham 0-0 hisobda durang bilan tugagan edi. Hozir B guruhida O'zbekiston jamoasi peshqadamlik qilmoqda. 23 noyabr kuni Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida Osiyo futbol konfederatsiyasi o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatovni 4-chi marotaba Osiyoni eng yaxshi hakami deb e'lon qildi. Abduhamidullo Rasulov esa yilning eng yaxshisi yordamchi hakami deb topildi. O'zbekiston terma jamoasi sardori Server Jeperovga 2-chi marta yilning eng yaxshi futbolchi sovrini topshirildi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda futbol o'yinlari boshqa sport turlariga nisbatan ko'proq yoritilmoqda. Shu munosabat bilan hafta savol rukunining bugungi savolida respondentlarga futbol joningizga tegmadimi degan savol bilan murojaat qildik. Hasanjon mana studiyamizda. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana futbol joningizga tegmadimi degan savolga tinglovchilarimizdan qanday javoblar oldingiz?
Abdulla Iskandar, futbol dunyo bo'yicha hammaga ma'lumki keng tarqalgan va ishqibozlar soni bo'yicha birinchi o'rinda turadigan sport turi hisoblanadi.
To'g'ri, to'p yumaloq, maydon keng.
Aha. Har bir davlatda millionlab futbol ishqibozlari bor. O'zbekistonda ham futbol ishqibozlari soni tobora ko'payib bormoqda. Hafta savoli rukning futbol joningizga tegmadimi degan savoliga javob berganlarning aksari futbolni yaxshi ko'rishlarini ta'kidlashdi. Masalan, mebel do'koni xodimi Mansurjon futbol joniga tegmaganini, uni ko'p ko'rishini, vaqtini sarflashini aytdi.
Yo'q, futbol juda yaxshi ko'raman. Sportni yaxshi ko'raman. O'zim o'sha muxlisiman.
Qaysi o'yinni sizga yoqdi oxirgi paytda?
Menga yoshlar o'ynayotgan Avstraliya bilan o'ynagan o'yini, O'zbekistonni Koreya bilan o'ynagan o'yini yoqdi.
Qanchadan beri ko'rasiz futbolni? Necha yildan beri ko'rasiz?
Men yoshligimdan qiziqib ko'raman. Ayniqsa paxta ko'rdi u yillarni birontasini ham qoldirmayman.
Abdulliskandar, futboldan boshqa sportni yoqtiradigan o'zbekistonliklar ham bor ekan. Masalan, Xorazm ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi Mansur Sobirov voleybolga qiziqishini futbol ko'rish uchun vaqti bo'lmasligini aytdi.
Sizga voleybol yoqadi?
Voleybol, futbolni ham ko'rasizmi?
Endi vaqt topsak ko'ramiz, qiziqsak komandaga qarab. Men to'g'risan vaqtni qizg'anaman. Ko'rganda vaqtim yetishmay qoladi, lekin boshqada ishlayman, ko'raman, gaysa bindimni qonamandan aytdim, biz angilam qolishmaydi ekan boshqa nalada mamlakatlardan deb o'limanni ayna ko'raman-ku, masalan gaysada jurnallarda tez o'rda ko'raman. Aytdim ham ayshib turibdi aka.
Dedi Xorazm ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi Mansurjon Sobirov. Ayni paytda qashqadaryolik shifokor Narimon esa futbol emas, balki o'zbeklarning qadimiy milliy sport turi bo'lgan uloqqa qiziqishini va uni sevib tomosha qilishini aytdi.
Men biroq unchalik qiziqmayman. Bir-bir ko'rib qo'yaman-da shu.
Qaysi sportga qiziqasiz?
Uloqqa qiziqamiz bizlar. Uloq chopish bor-da o'zimizda sport.
Ko'kpar.
Shu uloq chopish deyapman-ku. Shunga qiziqamiz-da bizlar.
Ha, o'zingiz uloqni chopasizmi?
Yo'q, ko'rishga-da chiqyapmiz. Endi shunga qiziqamizda u futbolga unchalik ahamiyat bermayman men o'zi.
Hasanjon, endi hafta savollar uchiga javob bergan respondentlar orasida futbolni ko'rmayman deganlar ham bo'ldimi?
Endi bilasizmi, turli javoblar bo'ldi. Demak, masalan qashqadaryolik shifokor Narimon futbol emas, balki o'zbeklarning hali hozirgina aytganimizdek qadimiy uloq o'yinini ko'raman dedi. Ba'zi birlar esa umuman sportga qiziqmasligini bildirdi. Masalan, toshkentlik pensioner, demak, Abduqahhor aka qarib qolganlar uchun mana shu sportga umuman qiziqishlari ham so'nib borayotganlarini aytib o'tdilar.
Yani sport turidan endi yoqtiradigan ham qolmadi hozir. Yo'sham o'tib ketdi o'zi sport bilan. Ko'rardim to'g'ri shu o'zim ham hali Raymatda qilganman, 30 gacha ham basketbol mashg'ulotlarini qo'yishni ko'rmayman, ishqozligim yo'q.
Demak, bu Toshkentdagi pensioner Abduqahhor aka edi. Abdulla Iskandar, mana shu efir davomida biz hafta savoliga javob bergan barcha respondentlarning javoblarini muxlislarimiz e'tiboriga havola qila olmaymiz, vaqtimiz cheklangani sababli.
Ammo internetda mutolaa qilish imkoniyati bor.
Albatta, va ular o'z tinglovchilar, muxlislar o'qib, ularni o'z mulohazalarini ham yozib qoldirishlari mumkin ayni paytda.
Demak, internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Alp isyoni saltanatni yo'q qildi. Alp istadi toj taxtlar yiqildi.
Alp istagi Turkiston istiqloli uchun kurashgan Anvar Poshsho, demak, 130 yoshga to'ldi. Sovet tarixchilari tarafidan Britaniya josusi Panturkis, Pan-islamist degan yorliqlar taqilgan Anvar Poshsho tug'ilgan kunga 130 yil to'ldi. Istanbulda oddiy temir yo'lchi oilasida tug'ilib, generalissimus unvonigacha ko'tarilgan Anvar Poshsho Turkistonni Sovet ishg'olidan ozod qilish uchun janglardan birida 1922-yilda o'sha paytdagi Buxoro Jumhuriyatining Baljuvon qishlog'ida halok bo'lgan. Bugunga kelib ochilgan arxiv materiallarga ko'ra, uning o'ldirilishiga o'sha paytdagi Sovet hukumati rahbarlaridan biri Iosif Stalin buyruq bergan. Kremldan Turkistonga yuborilgan telegrammada nimaning evaziga bo'lsa ham Anvar Poshshoni yo'qoting degan shifrovkalar joy olgan. Tarixga Kofiron nomi bilan kirgan va 1922-yilning 28-iyunida boshlangan Sovetlarga qarshi qaqshatqich jang jiddiy tus olganidan xavotirlangan Kreml Afg'oniston shohiga elchi yuborib, Anvar Poshshoni aldab, Turkistondan chiqarib yuborishni so'radi. Afg'onistondan maxsus kelgan elchilar Anvar Poshshoni mujodaladan qaytara olmadi. Anvar Poshsho 1922-yilning 4-avgust kuni halok bo'ldi. Bugungi O'zbekiston tarixida Anvar Poshsho roliga munosabat Sovet davridagidan mutlaqo o'zgardi, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix instituti mutaxassisi Dilnoza Do'traeva.
Mana 22 noyabrda, demak, Anvar Poshsho
ne tulganiga 130 yil to'ldi.
Aha.
Ismoil Ahmad o'g'li Anvar Poshsho, demak, Turkistonga kelib,
Qulochilar harakatini bir nima Ibrohimbek bilan birga safda qatnashgan istiqlol.
Ha, o'shanga hozir mana Sovet mana ensiklopediyaga qarasak, uni dushman, o'sha josus, Sovet hukumatining dushmani deyilgan. Hozirgi o'zbek tarixchiligida buni o'rni qanaqa? Qanaqa baholayapsizlar buni?
Endi nima desak bo'ladi, biz juda ham uni josus, dushman deb baholamaymiz, ammo противоречивый, ya'ni uni o'ziga yarasha ijobiy tomonlari va salbiy tomonlari ham bor. Shuni inobatga olgan holda bayon qilishga harakat qilamiz.
Ijobiy taraflari qanaqa masalan?
Ijobiy taraflari endi Ibrohimbek safida istiqlolchilar bilan birga Sovet hukumatiga qarshi kurash olib borgan. Uning o'limida u xalq orasida juda ham yaxshi nom qozongan. O'limidan so'ng ham uning mozori juda ham ko'p tomon odamlar tomonidan tashvib bo'ladigan yerga aylanilgan. Lekin shuni inobatga olish kerakki, u birinchi Turkistonga tashrif buyurganda Rossiya manfaatlarini ko'zlagan holda bu yerga BXSRni ichidagi tuzilmani o'rganishga, istiqlolchilarning harakatini o'rganishga jo'natilgan edi.
Ya'ni Buxoro Sovet Respublikasi.
Buxoro Xalq Sovet Respublikasi. Uning aynan qanday Rossiyadan kelganda qanday topshiriqlar bilan punktma-punkt bo'lganligi bo'yicha hujjatlari yo'q. Umumiy ravishda u Rossiya tomonidan jo'natilganligi ma'lum, ammo keyinchalik o'zining qarashlarini butunlay o'zgartirib, istiqlolchilar harakatiga o'tib ketadi. Va mana shu istiqlolchilar harakati safida u Ibrohimbek bilan ham nima deydi, unchalik yaxshi kelisha olmaydi. Hattoki Ibrohimbek safiga qo'shilganda 3 oy oldin unda hibsda bo'ladi Ibrohimbek qo'lida. Yana orasida keyin ular bir to'xtamga kelib birga harakat qilishadi, ammo qaysidir bir nuqtada hattoki Ibrohimbek ham bir necha kun Anvar Poshshoning hibsida bo'ladi. Nima bo'lganda ham uning hamma tomonlama obyektiv o'rganib, umumiy holda aytib degan bo'lsak, Sovetlar hukumatiga qarshi kurashishda istiqlolchilar safida mardona bir harakat qilgan bir nima deydi istiqlolchilardan hisoblanadi. Ammo uni inobatga olish kerak, u turkiyalik bo'lgan, bilasiz-a? Ya'ni mahalliy aholidan bo'lmagan. U Turkiyadagi yosh turkchilar harakatining namoyandalaridan biri bo'lgan. Keyinchalik Birinchi jahon urushida Turkiya bilan Germaniya mag'lub bo'lgach, u Germaniyaga qochib ketadi. Germaniyada u yerda Rossiyani manfaatlarini qo'llab-quvvatlovchi bir marksistik-leninistik nimalar bilan faoliyat olib boruvchi guruhlar bilan tanishib, shular orqali Rossiyaga tashrif buyuradi va Rossiyadan keyin Buxoroga keladi. Ana shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Umuman olganda u Rossiya nima sababdan keladi? Rossiyadan keyin Buxoroga nima sabab bilan keladi? Shu masalalarni ham inobatga olib ehtiyotroq bo'lish kerak. Ammo bizni mana shu istiqlolchilar harakati bilan hozir Qahramon Kenjayevich Rajapov shug'ullanadilar. Ularning ancha risolalari, alohida risolalari ham bor Anvar Poshshoda. Deyarli ijobiy baholangan Anvar Poshshomiz mazkur risolada.
Demak, Anvar Poshsho Turkiyadagi yosh turklar harakatini faollardan bittasi bo'lgan va Ittihod va Taraqqiy partiyasini tuzuvchilardan bittasi bo'lgan va ayni paytda xuddi shu davrda harakat Xivada yosh xivaliklar, Buxoroda yosh buxoroliklar bo'lgan. Ya'ni bu o'sha jadidizm g'oyasi bilan hammasi bir-biriga mushtarakda, ya'ni qanaqa bilan bir-biri bilan bog'langan, ya'ni
Albatta.
U paytda unaqa kommunikatsiyalar bo'lmagan-ku hozirgiday.
Albatta. Umuman hozirgi kunda ijobiy. O'zingga yarasha shaxs sifatidagi, endi hamma kamchiliklarda bo'ladi-ku, hamma bo'lgan, unda ham bo'lgan, o'ziga yarasha siyosatida ham qandaydir bir nimalar bo'lgan-ku, lekin umuman olganda hozirgi kunda mazkur shaxsga ijobiy baho berilmoqda.
Qachondan boshlab o'sha tarixiy baholar o'zgardi bu kishiga? Masalan, Sovet davrida biz bilardikki, uni o'ldirgan Abdulla Nabiyev qahramon hisoblanardi. O'sha Milliy parkda uni haykali bor edi. Keyin haykal olib tashlandi Abdulla Nabiyevni va Anvar Poshsho ijobiy bo'ldi. Qachondan boshlab o'zgardi bu nuqtai nazar?
Shu mustaqillik davridan so'ng, umuman olganda bosmachilar harakatiga boshqatdan baho berilgandan keyin, ular istiqlolchilar harakatiga deb tan olingandan keyin Anvar Poshshoga ham shular misolida Anvar Poshshoga ham boshqacha nazar tashlanadigan bo'lgan.
tarix kitoblarida, oliy o'quv yurtlarida o'rganiladimi bu shaxsni ziddiyatli tarixi?
Ha, albatta, nima uchebniklarga ham kiritilgan. Darsliklarda keyin mana O'zbekistonning yangi tarixi bor 3 tomlik. Shuning ikkinchi tomi Sovet mustamlakachilik davriga bag'ishlangan. U yerda ham bu masala bor. Birinchi tomida ham Ibrohimbek, Madaminbek va Kichik Ergash, Katta Ergash bilan bir qatorda Anvar Pasha shaxsiyatiga ham alohida to'xtalib o'tiladi va u yerda ham umumiy holda ijobiy baho beriladi Anvar Pashaga.
Shoh qochib, alqichiga boradi.